Tervetuloa Tuotekehityskeskustelu-podcastin pariin. Kasvuhakkerointi tai kasvumarkkinointi, kuten sitä hieman maltillisemmin myös kutsutaan, on Piilaakson suunnalta lähtöisin oleva virtaus, jonka keskeisiin teeseihin kuuluu, että markkinoinnin osaaja rekrytoitaessa pitkää markkinointiuraa tärkeämpää on analyyttisuus ja kyky tehdä systemaattisia kokeiluja. Suomen rantauduttua monet amerikkalaiset trendit etsivät paikallisen ympäristön paremmin soveltuvan olomuodon, ja niinpä kasvumarkkinointia on tulkittu tällä päin monella eri tavalla. Istuimme alas digitaalisia palveluita sekä kasvu- ja sisältömarkkinointia tekevän Crasman-nimisen helsinkiläisyrityksen strategiajohtaja Samuli Hokkasen kanssa keskustelemaan siitä, miten teknologia- ja dataosaaminen niveltyy kasvutiimiin ja mitä tapahtuu, jos se puuttuu tiimistä. Koska halusimme keskusteluun konkretiaa, päädyimme puhumaan myös erilaisista tavoista, joilla kasvutiimi voi tuottaa arvoa firman eri funktioille, kuten vaikkapa myynnille tai talousosastolle, ja millaisia osaajia kasvutiimiin kannattaisi ottaa. Sivuhuomautuksena mainittakoon, että mikäli moderni markkinointi kiinnostaa, kannattaa käydä tarkastamassa allekirjoittaneen toinen podcast nimeltä Yrittäjä markkinoi, joka löytyy googlaamalla vaikkapa Yrittäjä markkinoi podcast. Mutta nyt lähdetään keskustelemaan Samulin kanssa teknologian roolista kasvutiimissä. Minun nimeni on Timo, ja tämä on Tuotekehityskeskustelu. Joo, tervetuloa Samuli. Kerro vähän, kuka oot ja mistä oot tulossa?
Kiitos. Joo, eli Samuli Hokkanen ja tuun yrityksestä nimeltä Crasman Oy. Mä oon toiminut digipalveluiden kanssa viimeiset 13 vuotta, eli käytännössä koko mun uran, ja toiminut vähän eri rooleissa. Ensimmäisessä käyntikortissa luki developer, ja siitä on sitten edetty projektihallinnan kautta asiakkuustöihin ja konsultointiin. Ja tällä hetkellä siinä käyntikortissa lukee strategiajohtaja, ja käytännössä tarkoittaa sitä, että mä vedän Crasmanilla tämmöistä uutta liiketoiminta-aluetta ja pientä yksikköä, joka keskittyy tämmöiseen niin kuin monialaiseen, monitieteelliseen tapaan tehdä kasvua digitaalisten palveluiden parissa.
Ja niille, jotka ei tunne Crasmania, niin kerro vähän, mitä Crasman tekee. Crasman tekee kuitenkin ainakin kahta tai useampaa juttua.
Crasman on, sanotaan, että ehkä historiasta sillä, että vuonna 1996 perustettu, eli ehkä alalla jonkinlainen dinosaurus tietyllä tavalla, ja tehdään digitaalisia palveluita vähän niin kuin kolmelle eri kulmalle. Meillä on vahva ja pitkän historian omaava tekki-tiimi. Sitten tehdään suunnittelua hyvin semmoisella käyttäjälähtöisellä kulmalla, ja sitten nyt tehdään tätä niin kuin kasvumarkkinointia sisältöjä. Se on tämä niin kuin kolmas kivijalka tässä. Ja ollaan erikoistuttu ehkä semmoista niin kuin laajojen verkkopalvelukokonaisuuksien toteuttamiseen, suunnitteluun ja kasvattamiseen. Ja jos mainitaan pari asiakasta, niin esimerkiksi Intersportin Suomen verkkokauppa tulee meidän teknisen tiimin toimesta, ja Nokia Renkaat on ollut tosi pitkäaikainen asiakas. Heillä on tehty yli 10 vuotta duunia digipalveluiden kanssa.
Mielenkiintoisia asiakkuuksia. Tänään me puhutaan tästä niin kuin kasvuorganisaation, siis kasvumarkkinointiorganisaation ja teknologian suhteesta tai siitä, että niin kuin, miksi teknologia on olennainen osa tätä kasvutekemistä, niin jos aloitetaan vaikka siitä, että mikä sun kulma tähän niin kuin kasvutekemiseen niin kuin alun perin on, tai sille, että miten sä oot tähän niin kuin päätynyt.
Joo, mä oon tavallaan niin kuin luiskahtanut vähän, että mä aloitin sieltä tekkipuolelta, ja sitten mä ikään kuin, omien kiinnostuksen kohteiden vuoksi niin luiskahdin toimimaan paljon markkinoinnin parissa ja myös viestinnän parissa. Et mä toimin tuossa pari vuotta digistrategina yhdelle viestintätoimistolle, ja olen nähnyt niin kuin molempia puolia tästä, ja oikeastaan niin kuin sen oman kokemuksen perusteella syntyi semmoinen näkemys, että tämmöinen kasvutiimi sopisi erittäin hyvin tämmöiseen teknologiayhtiöön, koska ihan oleellinen osa sitä kasvutiimiä on se tekninen osaaminen ja kyvykkyys viedä niitä asioita käytäntöön sinne digipalveluihin ja devata niitä ihan konkreettisesti siihen palveluun tai verkkokauppaan tai mikä se nyt sitten onkaan se lopputuote mitä tehdään. Ja se on oikeastaan niin kuin mun kulma edelleen, että mä uskon, että nämä kaikki asiat pitää yhdistää, jotta saadaan niin kuin tuloksia aikaan. Ja ehkä vähän, voi ehkä sanoa, että mä vähän kypsyinkin siihen, että Suomessa johonkin tiettyyn aikaan ehkä asiat on nyt muuttunut, mutta oli semmoinen tapa, että markkinointi ja tekki ja myynti siilotaan omiin siiloihinsa tai sitten niitä ostetaan mainostoimistolta ja viestintätoimistolta ja sitten on digitoimisto tai tekkitoimisto, jolta ostetaan sitten jotain. Ja kaikki tekee vähän niin kuin omaa tonttia ja ei tehdä kauhean hyvin yhdessä. Sitten mulla oli pari hyvää semmoista kokemusta tehtiin yhden mun mielestä erittäin niin kuin valistuneen mainostoimiston kanssa. Täytyy sanoa Lahteen terveisiä mainostoimiston ilmeille niin yhteisprojekteja ja tehtiin oikeasti niin kuin yhtenä tiiminä.
Oliko tämä siis viestintätoimisto aikoina vai?
Ei, tämä oli Grassman aikoina.
Niin,
okay. Grassman aikoina. Siinä kohtaa mä jotenkin heräsin, mä ajattelin, että nämä asiat kuuluu yhteen. Että se, että miten markkinointia suunnitellaan, miten sisältöä suunnitellaan, miten sitä palvelua teknisesti kehitetään ja toteutetaan ja miten se käytettävyys otetaan siellä huomioon. Niin tajusin, että mikä on niin kuin täysin tietenkin itsestään selvää, että totta kai ne pitää kaikki huomioida, mutta saatiin hyviä tuloksia tämmöisellä monialaisella tiimillä ja se oikeastaan niin kuin herätti siihen, että ehkä tämä onkin se moderni tapa tehdä tätä kasvua, mikä sitten sisältää nämä kaikki asiat.
No mitä sä sanoisit semmoiseen, kun mä oon ollut itse pitämässä markkinointipäättäjille presistä tämmöistä niin kuin kasvumarkkinoinnista, kasvuhakkeroinnista siitä, että miten se ehkä mitä se on ja miten se ehkä eroaa aiemmasta tekemisestä. Ja sen presiksen jälkeen, vaikka mä koitin mielestäni jäsentää tätä hyvin, niin palaute näiltä markkinointipäättäjiltä, jotka osa oli tosi pitkän linjan tekijöitä, niin oli se, että no tämähän on oikeastaan kaikki sellaista, mitä me ollaan jo tähän mennessä niin kuin tehty. Toki voi olla siis sellaisia ihmisiä, jotka aidosti on niin kuin lukenut Sean Ellisin blogipostauksia kasvuhakkeroinnista ja omaksunut sen heti. Mutta noin niin kuin yleisesti ottaen, mikä sun näkökulma on siitä, että mitä yleensä puuttuu ensimmäisenä, kun jos ajatellaan sitä sun visioa tästä niin kuin modernista tekemisestä versus se, että miten asiat sitten oikeasti jossain firmoissa on?
No kyllä mä niin kuin ajattelen niin, että usein sieltä puuttuu se niin kuin data tai se analytiikka, se on niin kuin yksi sellainen, että
se ei ole ollenkaan sitä, vai onko se tehty jotenkin sinne päin?
Sanotaan, että mun kokemus on sellainen, että siitä puhutaan aika paljon ja ajatellaan, että kun joku lukee jotkut avainluvut Google Analyticsista jossain markkinoinnin kvartaalipalaverissa, niin sitten se niin kuin analytiikka on niin kuin done, että se on checked ja voidaan siirtyä eteenpäin ja sitten ideoida ja miettiä, että no mitäs me nyt seuraavaksi tehtäisiin, kun sen pitäisi mun mielestä olla siellä ihan koressa, että tavallaan se siihen dataan niin kuin oikeasti nojattaisiin niiden niin kuin sen markkinoinnin ohjaamisessa ja päätösten tekemisessä siinä, että mikä toimii, mikä ei ja haettaisiin sieltä niitä insightteja ja ideoita siihen, että mitä me voitaisiin ehkä seuraavan puolen vuoden aikana tai kvartaalin aikana tehdä. Että se on ollut mun mielestä vähän semmoisessa lapsenkengän asemassa vielä. Uskon vahvasti, että se kyllä kasvaa siitä. Ja sitten toinen juttu, mikä mun mielestä usein puuttuu, on se, että se teknologia nähdään vähän semmoisessa niin kuin alisteisessa asemassa, että me täällä ideoidaan ja sitten me tuodaan sille tekkitiimille nyt niin kuin valmis paketti toteutukseen ja ne saa niin kuin tehdä sen meidän idean, kun se pitäisi se pöytä kääntää vähän toisinpäin ja tuoda ne devaajat siihen pöytään ja kysyä, että hei, meillä on tämmöinen tilanne ja tämmöistä dataa ja tämmöinen tavoite, että onko teillä ajatuksia, ideoita siitä, että miten me voitaisiin lähteä tätä peippaamaan. Mä uskon, että se on niin kuin täysin, tai no ei täysin, mutta aika lailla korkkaamaton voimavara, että otetaan myös ne tekniset ihmiset pohtimaan sitä markkinointia ja kasvua.
Ja minkälaisia juttuja sieltä sit saattaa esimerkiksi tavallaan, että ehkä niillä markkinointi-ihmisillä saattaa olla sellainen niin kuin kauhukuva, että otetaan niitä niin kuin devaajia sinne pöytään ja sitten jotenkin se on jotenkin silleen erikoista, koska tätä ei ole aikaisemmin tehty ja muuta, että mitäköhän siitä tulee, niin minkälaisia ne ensikohtaamiset sitten sun kokemuksen mukaan on ollut, että kun ensimmäistä kertaa tuodaan johonkin tiimiin, missä ei aikaisemmin sitä teknologia niin kuin resurssia on hyödynnetty tällä tavalla, niin kun se tuodaan, niin mitä sitten lähtee niin kuin tapahtuu?
Kyllä se mun kokemus on se, että kyllä markkinointi-ihmiset usein rakastuu sitten niin tekki-ihmisiin ja devaajiin sen takia, että ne on todella konkreettisia ja niin kuin osaajia sen asian osalta, mitä ne tekee. Ne osaa suoraan sanoa, että tämä onnistuu tai tämä ei onnistu tai tätä ei kannata tehdä tai tämä kannattaa tehdä jollain toisella tavalla. Ja ehkä itsekin on niin kuin nykyään vois ehkä sanoa, että vähän tämmöisessä konsultin roolissa meillä konsulteilla on paha tapa sitten visioida ja viedä asiat aika korkealentoisiksi, niin se tekki-tyyppi on tosi hyvä tavallaan tuomaan ne asiat siihen niin kuin ihan konkreettisesti, että mitä me nyt oikeasti voidaan tehdä, mitä me nyt oikeasti voidaan lähteä tekemään. Se on hirveän arvokasta sille markkinointipäättäjälle ja markkinointijohtajalle myös. Tavallaan ne isot visiot ja tavoitteet ja kohderyhmät ja toimenpiteet, niin sitten ne kuitenkin niin kuin loppupeleissä ne valuu ja jalkautuu siihen niin kuin digipalvelun toteutukseksi usein. Ja sen takia mun mielestä toteuttajan olisi tosi hyvä olla mukana siinä suunnittelussa.
Kyllä. Mä vielä palaan vähän taaksepäin tuohon, mitä sä sanoit, että se analytiikka on joillekin markkinointiosastoille sellainen niin kuin asia, joka tavallaan, että on se Google Analyticsin vakioraportti ja sit kun se on, niin sitten siirretään niin kuin eteenpäin. Mutta mihin tämmöisessä tiimeissä sun kokemuksen mukaan, niin mitä sillä sitten niin oikeasti tehdään? Vai onko se idea se, että se niin kuin... että tavallaan mulle se on vaan niin kuin hämmentävä ajatus, että on analytiikka ja sitä niin kuin käytetään, niin mihin se perustuu, että se tiimi ei käytä sitä?
No mun hypoteesi on se, että se perustuu siihen, että ei oikeastaan ole sitä osaamista sen analytiikan osalta, eikä ole ehkä ollut aikaa keskittyä siihen, että kyllä se vahva tahtotila kaikilla on ja ymmärretään se, että tätä täytyy tehdä datavetoisesti, mutta sitten ei ole ehkä niin kuin semmoista, ei ollut aikaa hankkia sitä kyvykkyyttä.
Ja minkälaista kyvykkyyttä konkreettisesti puuttuu? Onko se sen niin kuin työkalun käyttöä vai onko se tavoitteiden asettamista sen datan valossa vai mikä sun mielestä on se tärkeä niin kuin kompetenssi, mikä puuttuu?
No mä oon puhunut semmoista kuin datalukutaito, ikään kuin semmoinen, että kun laitetaan se analytiksen perusraportti ja mielellään vielä niin kuin aika pitkältä jaksolta eteen, että osataan lukea sieltä tiettyjä asioita ja ehkä niin kuin suhteuttaa niitä siihen liiketoimintaan. Ja liiketoimintaympäristöä, mikä on sitten niinku sen bisneksen tuoma toimintaympäristö, niin että osaa suhteuttaa nämä kaksi asiaa toisiinsa ja hakea sieltä asioita ja näkemyksiä siitä, että tämä piikki johtuu tällaisesta asiasta ja se, että meidän palvelun konversioprosentti on tipahtanut, niin ei itse asiassa välttämättä johdu tästä meidän palvelusta niinkään, vaan johtuu ehkä tästä ulkoisesta bisnesolosuhteesta, mikä on tapahtunut, että ehkä meillä me ollaan lanseerattu heikompi tuote tai kilpailija on lanseerannut paremman ja se vaikuttaa nyt tässä tällä tavalla ja meidän pitäisi nyt reagoida sit seuraavalla tavalla tähän. Niin kuin sellainen ajattelu, sitä mä toivoisin, että sitä uskallettaisiin rakentaa organisaatioihin.
Eli jos mä yritän niin kuin sanoa toisin sanoen, että ymmärsikö mä oikein, niin tarkoitatko se siis sitä, että osataan niin kuin katsoa myös niiden lukujen taakse, että mikä on mahdollista, että osaat tehdä niin kuin hypoteeseja tai johtopäätökset, mikä on saanut vaikka aikaan jonkun piikin tai muutoksen jossain niin kuin konversioprosentista tai jotain muuta.
Joo, just näin. Nimenomaan se, että pystytään löytämään niitä syy-yhteyksiä ja korrelaatioita ja tämmöinen niin kuin vanha asia kuin tilastotiede ja sen hyödyntäminen, niin sehän on, niin kuin, se on voimissaan. Mulla on näin tuossa yhden Facebook-ystäväni jakaman päivityksen, mikä liittyy tähän, että 90-luvulla tilastotieteilijä ei ollut kauhean niin kuin seksikäs ammattinimike. Ja nyt nämä tilastotieteilijät on herännyt siihen, että hei, me voidaan laittaa meidän käyntikorttiin data scientist, me ollaan niin kuin kuuminta hottia ikinä. Ja näinhän se on, sehän on ihan niin kuin perustuota tilastotiedettä sitten loppujen lopuksi suurilta osin tämä, mistä puhutaan. Ja se osaaminen on oikeasti aika arvokasta, että sen tuominen sinne markkinointitiimeihin, niin mä näen, että siinä on niin kuin avain ehkä sitten siihen analytiikan ymmärtämiseenkin. Että aika harvoin niitä niin kuin vierailukertojen määriä tai klikkimääriä tai sellaisia niin kuin yksistään kannattaa tuijottaa, että ne kuitenkin aika heikosti korreloisit siihen, että miten rahaa jää viivan alle lopulta.
Kyllä. Tästä tulee mieleen semmoinen anekdootti ajalta, kun mä tein niin kuin markkinointijohdollisia hommia ja sitten meillä oli semmoinen agency, joka optimoi meidän Google-hakusanamainontaa sillä idealla, että miten saada niin kuin mahdollisimman halvalla klikkejä.
Joo.
Ja sitten sit mä koitin kysyä, että mikä idea tässä on, että mitä jos me katsottaisiin vaikka sitä, että sitten kun ne klikit saapuu sinne meidän saitille, niin mitä ne tekee siellä saitille ja päätyykö ne esimerkiksi niin kuin viettämään aikaa siellä saitilla tai peräti ostamaan jotain. Ja se oli tälle niin kuin agentsille vähän silleen vieras ajatus ja se vaati aika pitkään niin kuin puskemista, että se pääsi niin kuin raportoinnissa siihen suuntaan ja käytännössä jouduttiin sitten niin kuin menemään eri suuntiin tämän kyseisen agentsin kanssa johtuen siitä, että se ei vaan niin kuin heiltä jotenkin luonnistunut. Niin se oli mulle hämmentävää, että luulisi, että agentsi, joka optimoi näitä juttuja työkseen, niin osaisi miettiä jotain. Niin kuin.
Joo, mutta ehkä tuossa on just tämä niin kuin siiloutumisen mun mielestä yksi ydinongelma, että ei ole kiinnostuneet siitä lopputuloksesta, koska se ei ole meidän tontilla. Että me tehdään vaan tätä omaa palasta ja sitten joku muu vastaa siitä, että miten tämä konvertoituu rahaksi, että tavallaan se yhden tiimin ajatus niin, ja yhteisten tavoitteiden ajatus, niin se on sitten vähän toisenlainen. Että sitten oikeasti mietitään sitä, että kuinka paljon niitä uusia asiakkaita syntyi näiden meidän äksyneiden myötä.
Kyllä. Ja mikä ehkä oli sen niin kuin uuden asiakkaan hankkimisen niin kuin yksikkökustannus, että mikä on asiakkaan elinkaariarvo versus se kustannus, että tehdäänkö me rahaa, jos me markkinoidaan lisää vai onko se itse asiassa niin kuin tappio tuottavaa toimintaa, että pitäisikö tehdä jotain ihan muuta.
Kyllä, kyllä, just näin.
Tästä saadaan niin kuin aasinsilta tämmöiseen niin kuin teknologia-alalta tuttuun käsitteeseen kuin Conwayn laki, eli Conway's law, joka siis jotenkin nyt vapaasti tulkiten tarkoittaa sitä, että tietojärjestelmät usein arkkitehtuuriltaan rupeaa muistuttamaan sitä organisaatioa, ja sen organisaation niin kuin kommunikaatioväyliä tai patterneja, joka sen ohjelmiston on luonut. Ja ehkä voitaisiin puhua siitä nyt sitten, että tämä kasvuorganisaatio suhteessa sitten muuhun organisaatioon, niin miten sä näet, että onko siinä niin kuin jotain, me puhuttiin jo vähän siiloutumista, me puhuttiin siitä, että mitä se pahimmillaan saa aikaan, jos se siiloutuminen niin kuin menee pahaksi, eli että esimerkiksi ruvetaan tuijottaa jotain niin kuin mittareita, jotka ei itse asiassa niin kuin kerro siitä liiketoiminnan onnistumisesta juuri mitään, vaan enemmän semmoista niin kuin helposti mitattavaa, tosi niin kuin nippelitietoa, joka ei välttämättä liity niin kuin lopulta mihinkään, niin kuin vaikka nyt klikkihinnan niin kuin yksilmäinen tuijottaminen. Mutta jos ajatellaan niin kuin tätä kasvuorganisaatioa, niin mikä sun kokemus siitä on, että miten se niin kuin jäsentyy muuhun organisaatioon?
No oikeastaan se kasvuorganisaatio pitäisi mun mielestä olla semmoinen läpileikkaus siitä muusta organisaatiosta. Parhaimmillaan toki sillä tavalla, että se muukin organisaatio on jotenkin koherentisesti järjestetty, eikä niihin siiloihin, mutta kasvuorganisaatio pitäisi mun mielestä sisältää tavallaan mun organisaation osasia. Että siellä pitäisi olla vahva markkinointiosaaminen, tosi hyvä rajapinta myynnin puoleen, varsinkin jos tehdään B2B-liiketoimintaa, niin aivan oleellinen ja avainasemassa onnistumisen kannalta. Ja sitten pitäisi olla yhteys sinne tekniseen kehittämiseen ja sitten mahdollisesti vielä asiakaspalveluun ja jollain tämmöisellä kombinaatiolla lähtee niin kuin hiomaan niitä pullonkauloja siinä bisneksessä pienemmäksi ja tavallaan pitäisi olla johdolta ehkä se mandaatti koskee ihan kaikkeen. Et se on mun mielestä oleellista myös. Yksi erittäin suuren yrityksen markkinointijohtaja on joskus käyttänyt sellaista analogiaa tämmöisestä, niin kuin, että se iso organisaatio on tämmöinen niin kuin valtamerialus, ja sitten meillä pitää olla myös pikaveneitä, jotka menee siinä rinnalle. Tämä tavallaan kasvutiimi on yksi tämmöinen pikavene ja se pitäisi rakentaa sellaiseksi, että se on niin kuin nopea ja ketterä liikkeessä, mutta sisältää ehkä kaikki ne ominaisuudet, mitä se suurikin alus sitten jollain tasolla ainakin.
Eli ymmärränkö oikein, että käytännössä sä ehdottaisit, että tässä kasvutiimissä tulisi olla edustajia jokaisessa näistä äsken mainitusta organisaatiosta, eli että kasvutiimissä olisi hyvä olla myyjä ja asiakaspalvelijahenkilö ja devaaja ja näin edespäin, vai että, tai siis tavallaan, koska mä veikkaan, että jos nyt sanotaan, että kasvutiimin nimi vaihdetaankin markkinointitiimiksi, jos otetaan joku markkinointitiimi jostain keskisuuresta organisaatiosta, niin mä veikkaan, että toi kuvaus, että pitää olla yhteydet näihin eri funktioihin, ja mä veikkaan, että valtaosa markkinointitiimeistä väittää, että kyllä, tai että meillä on nämä yhteydet, ja se ei välttämättä ole mikään niin kuin edes väite, vaan että joo, että kyllä ne vaikka kerran kuukaudessa istuu alas vaikkapa asiakaspalvelun kanssa ja käy läpi jotain raportteja, mutta että mitä tämä niin kuin konkreettisesti sun mielestä tarkoittaa, että on näitä yhteyksiä?
No mun mielestä se käytännössä tarkoittaa sitä, että se niin kuin hyväkään yhteydenpito niin ei välttämättä riitä vaan olisi optimaalista, että nämä ihmiset olisi niitä niitä ihan oikeita ihmisiä, jotka tekisivät näissä funktioissa myös töitä. Että siellä olisi se asiakaspalvelun näkemys ja tällä henkilöllä vastuuta myös siitä kasvun aikaansaamisesta ja sama markkinoinnissa ja myynnissä eritoten. Et kyllä mä näen, se on tavallaan niin kuin paljon, että se kasvu syntyy siitä, että saadaan niitä yrityksen sisäisiä semmoisia niin kuin kapeikkoja laajennettua. Se on niin kuin paljon viestintää siinä sisäisessä tekemisessä, mutta se sitten konkretisoituu sit ihan oikeiksi usein digipalveluiksi, sit kun yhdessä mietitään, että miten me voidaan parantaa, miten me voidaan kasvattaa jotain tiettyä asiakkuuden vaiheen arvoa esimerkiksi, niin se vaatii sen, että sulla on ne ihmiset, jotka työskentelee sen asiakkuuden vaiheen kanssa, niin siinä mukana pohtimassa sitä asiaa.
Mutta eli ymmärräkseni mä oikein, että sä tarkoitat, että esimerkiksi asiakaspalvelusta olisi tavallaan osana tämmöistä kasvun virtuaalitiimiä, niin mukana siinä jossain niin kuin kasvuhankkeessa asiakaspalvelija, ja sitten hän niin kuin vaikka 70% ajasta jotain muuta, niin sitten olisi sitä niin kuin siellä asiakaspalvelutiimissä istuen, vai että miten sä näet sen?
No oleellista on se, että säilyy, että sitten jos me laitetaan se asiakaspalvelija pelkästään siihen kasvutiimiin, niin sittenhän se ei ole enää asiakaspalvelija, että se tavallaan tippuu se semmoinen niin kuin se kompetenssin osa sitten hiljalleen pois siitä. Et sen takia mun mielestä olisi oleellista, että nämä ihmiset olis myös niin kuin osana sitä omaa organisaatiota, olisi sitten myyntitiimi tai asiakaspalvelu tai joku muu.
Mutta eli toisin sanoen, että jos me ajatellaan, että vaikka, no sanotaan nyt vaikka, että kasvutiimi ideoi jotain uutta, vaikka liidigenerointimekanismia markkinointisaitille, ja sen osana sitten syntyy joku tämmöinen niin kuin asia, mistä syntyy sitten asiakaspalvelullista niin kuin tikettiä vaikka liittyen tähän nimenomaiseen juttuun, niin tietysti tämä henkilöhän voisi vaikka palvella näissä asioissa asiakaspalvelijana kuitenkin pysyvänä osana sitä growth-tiimiä versus, että se olisi enemmän tämmöinen virtuaalitiimi, jossa se niin kuin enimmäkseen tekee sitä asiakaspalvelua siellä muiden asiakaspalvelijoiden kanssa ja sitten se aina vaikka 2 tuntia viikossa istuu sen kasvutiimin kanssa, niin oliko tämä jälkimmäinen malli se, mitä sä ehdotat vai?
No ei oikeastaan bisneksestä riippuen sitten sen rakentaminen, että aika vaikea antaa mitään niin kuin semmoista tosi jykevää nyrkkisääntöä tähän kohtaan, mutta enemmän, kyllä mä näkisin, että se ehkä oleellista siinä on se, että se henkilö, joka siihen kasvutiimin toimintaan osallistuu, niin sillä säilyy niin kuin vahva näkemys siitä omasta vastuualueesta, jolle se sitä kasvua tekee ikään kuin sille, että onko se päivä viikossa siinä kasvutiimissä vai onko se kokoaikaisesti kasvutiimissa ja tekee siinä kasvutiimin osana sitä asiakaspalvelua, niin oikeastaan ehkä kokeilun kautta lähtisin sitten selvittää sitä, että mikä toimii parhaiten.
Se syy, missä mä kyselen tälleen niin kuin inhottava yksityiskohtaisia kysymyksiä, on se, että oikeastaan seuraava aihe, mistä mä haluaisin puhua, on tämä niin kuin teknologiakompetenssin osuus tässä kasvutiimissä. Eli jos mä vähän taustatan tätä taas anekdootilla, niin koska mä oon tehnyt niin kuin tuotehallintajuttuja ja sitten markkinointijohdollisia hommia, ihan niin kuin hands on tekemistä myöskin, niin mä oon vähän niin kuin nähnyt sekä tätä tuotekehityspuolta että sitten markkinointipuolta. Ja se, mitä mä oon markkinointipuolella vaan usein huomannut, että markkinointi on, vaikka sitä kutsuttaisiin kuinka growth hackingiksi, niin se on niin kuin erillistä tekemistä tuotekehityksestä, mikä aiheuttaa sen, että viitaten jälleen tähän Conwayn lakiin, että koska se on erillinen osa, niin sillä on myöskin huonompi pääsy sitten siihen niin kuin tuotteeseen. Ja tyypillisesti se, mitä se kasvu niin kuin vaikka tuoteliiketoiminnassa tekee, niin esimerkiksi se haluaisi koskea siihen tuotteeseen, koska se kasvun pullonkaula voi olla esimerkiksi siinä, että kun se asiakas saapuu ensimmäistä kertaa sinne tuotteeseen, niin se ei tiedä, mitä se niin kuin, mitä sen pitäisi tehdä siellä, ja kasvutiiminä sitten meidän tehtävänä olisi saada se ensimmäinen käyttökokemus paremmaksi. Mutta jos se kasvutiimi on niin kuin markkinointitiimi tavallaan tällä old school tavalla, niin ei siellä ole luultavasti yhtään esimerkiksi niin kuin kehittäjiä, jolloin sitten kaikista isoin vipu jää käyttämättä, jolloin se jää sitten siihen, että no optimoidaan sitten niitä hakusanamainoksia, koska se on ainakin niin kuin vahvasti siellä markkinoinnin tontilla. Niin miten sä oot niin kuin nähnyt tätä ratkaistavan sun suunnalla tätä haastetta, että se kasvutekeminen usein vaatii hyvin vahvasti sen niin kuin teknologiakomponentin?
Joo, siis ehdottomasti se on mun mielestä ihan niin kuin avainroolissa, jotta ne ideat päätyy sitten konkreettiseksi tekemiseksi ja vielä silleen mielekkäällä tavalla, että se ei ole vaan niin kuin sille tekniselle toteuttajalle annettu tehtävä, että että koodaa tällainen tai tee tällainen muutos tuotteeseen, vaan että se tekninen ihminen on itse ollut mukana havaitsemassa ja ratkaisemassa sitä kasvun ongelmaa.
Ja minkälaista mallia esimerkiksi, että okei, sä aikaisemmin sanoit, että kokeilemalla niin kuin tapauskohtaisesti, mutta että minkälaisia malleja sanotaan, sä oot vaikka nähnyt, jotka on jokseenkin hyvin toiminut siinä, että se teknologiatiimi ollaan saatu osakseen kasvutiimin niin kuin arkeen, jotta näitä tämmöisiä niin kuin läpileikkaavia interventioita sitten ollaan päästy tekemään.
No oikeastaan niin kuin paras malli mun mielestä on se että se on niin kuin aidosti on se mandaatti olemassa, koskee teknisiin asioihin, ja siinä saman pöydän ääressä istuu se ihminen, jolla on se näkemys sit markkinoinnista, istuu se teknologia-ihminen, parhaimmassa tapauksessa vielä se suunnittelija-ihminen, joka pystyy ottaa kantaa sit käytettävyysasioihin ja käyttäjäkokemusasioihin. Ja nämä ihmiset yhdessä sit pystyy ajamaan läpi ja viemään läpi niitä muutoksia hyvinkin nopealla syklillä. Että tämä malli on mun mielestä niinku se ehdottomasti niinku paras tapa tehdä sitä.
Eli toisin sanoen, että kasvutiimissä olisi ihan oikeasti niinku dedikoitu suunnittelija, dedikoitu kehittäjä.
Kyllä. Mieluusti näin. Tavallaan sen markkinointi. Se markkinointi laitetaan sinne usein niinku itsestäänselvyytenä, mikä varmasti onkin ihan hyvä asia, että se on siellä. Mutta näidenkin osa-alueiden pitäisi mun mielestä olla osa sitä kokonaisuutta. Ja tietenkin on niinku aika harvalle organisaatiolle, ehkä jos puhutaan niin kuin suomalaisista pienistä keskisuurista yrityksistä, niin on mahdollista rakentaa tämmöistä kasvutiimiä talon sisälle, ja sitten täytyy miettiä, että miten me pystyttäisiin organisoimaan tämmöinen kokonaisuus sitten jotenkin kumppaneiden avulla esimerkiksi. Ja siinä mun mielestä avainasemaan nousee se, että valitaan ne oikeat kumppanit sinne. Sen ei tarvitse olla yksi firma, se voi olla useampiikin, tai se voi olla joku toimisto ja freelancereita. Mutta oleellista sen on se, että pöydän ääreen saadaan semmoinen tiimi, joka tekee niin kuin aitoa yhteistyötä sen osalta, ja niillä on yhteiset tavoitteet, ja ne menee niin kuin niitä kohti sitten. Ja siinä niin kuin edelleen haluaisin niin kuin painottaa sitä, että sen teknisen ihmisen rooli, niin sen täytyy olla myös suunnitteleva ja ongelmia ratkaiseva, että ei ainoastaan niin kuin toteuttava. Että tässä ehkä niin kuin tulee semmoinen, jos puhutaan tämmöisistä stereotypioista, mitkä niin kuin ehkä jotakuinkin voidaan sanoa, että kyllä nyt jollain tavalla korreloi todellisuuden kanssa, ei niitä muuten olisi niin me sanon tällä tavalla, että me markkinointi-ihmiset ollaan vähän tämmöisiä, että usein painetaan niitä meidän omia ideoita, että ne on aika rakkaita, sit kun saadaan joku ajatus ja halutaan päästä sitä testaamaan ja puhutaan niistä paljon. Tekniset ihmiset usein saattaa olla niin kuin vähän pohdiskelevampia ja sanoi asioita ehkä pikkasen pienemmällä painoarvolla ja vähän harvemmin kuin me. Ja siinä tulee ihan tämmöistä niin kuin henkilödynamiikkaakin sitten, että maltetaan kuunnella sitä teknisen asiantuntijan ajatusta ja ideaa ja argumentteja, jotka usein on todella hyviä mun kokemuksen mukaan.
Kyllä, tässä tulee mieleen parikin pointtia, ensinnäkin tuossa tavallaan kehittäjän rooli sekä tavallaan ongelmanratkaisijana ja ideojana kuin myös sitten niin kuin se itsestäänselvä puoli, eli se toteutuspuoli. En muista kukaan on näin sanonut, mutta että jossain tuolla teknologiapuolella kuitenkin, että jos kehittäjiä käytetään ainoastaan toteutukseen, niin heistä menee vähän niin kuin puolet hukkaan. Eli että jos heitä ei oteta siihen suunnitteluun mukaan.
Joo.
Ja toinen pointti oli se, että johtuen siitä, että on erilaisia ihmisiä ja tuntuu, että markkinointiin hakeutuu nimenomaan enemmän semmoisia niin kuin ainakin työelämässään ekstrovertimpia ihmisiä ja sitten taas niin kuin usein ohjelmistokehittäjänä voi olla myös semmoisia ihmisiä, jotka ei ole ihan niin puheliaita ja haluaa olla esillä ja näin, niin sitten teknologia-alalla on erilaisia käytäntöjä, joilla saadaan sitten niin kuin tasoitettua sitä pelikenttää myös semmoisten ihmisten näkökulmasta, jotka ei ole sit niinku verbaalisesti kauhean esillä usein. Et esimerkiksi niinku, tämä tyypillinen niinku brainstormausmenetelmä, niin sitähän on kritisoitu siitä, että siellä niinku ekstrovertit ottaa vallan, ja sitä varten on sitten tämmöinen brain writing-tekniikka, että kaikki kirjoittaa. Ja, no sitten on erilaisia variaat, että vaihdellaanko niitä papereita vai mitä niille papereille tehdään, mutta se pointti on se, että tavallaan et ei tule sitä ryhmäajattelun ongelmaa, ja sitten ei tule sitä, että se niin kuin äänekkäin jyrää sen koko muun porukan, vaan että kaikki saa kirjoittaa rauhassa, ajatella kaikessa rauhassa, koska jotkut ihmiset ei myöskään oikein puhuessaan, niin kuin, että ei halua saada rauhassa ajatella niitä asioita, niin se on se toinen syy. Ja joissain organisaatioissa, missä käsittääkseni Amazonilla on tämmöinen, niin kuin, ainakin teknologiapuolella tämmöinen lähestyminen, että asioita niin kuin lähtökohtaisesti kirjoitetaan tämmöisinä niin kuin dokkareina, muistioina. En tiedä, millä ehkä white paper on se nimi, jota he käyttää tai jotain, mutta kuitenkin versus presentaatioita, jotka sitten esitellään jossain palaverissa, jolloin jälleen kerran se niin kuin esitystaidot ei ole se, mikä ratkaisee, vaan se niin kuin ideat siinä paperilla.
Joo, juuri näin. Ja kuulostaa todella hyvältä, että tämmöisiin malleihin mun mielestä kannattaisi mennä ehkä tiedostaa myös ne tämmöisen niin kuin ekstrovertin haasteet siinä mielessä, että saattaa olla, että tulee jyrättyä ihan tosi toimivia ideoita ihan vaan sen takia, että itse on aika mielellään äänessä ja esittää niitä omia ajatuksia, mitkä nekin on toki tärkeitä, mutta tässä on niin kuin hyviä esimerkkejä, että mun jotenkin parhaat kokemukset ja semmoisia niin kuin tosi silmiä avaavia hetkiä on ollut se, että on esittänyt jonkun ongelman devaajalle ja kertonut, että me haluttaisiin nyt vaikka tällä sivustolla tunnistaa, että minkä tyyppisiä ihmisiä täällä käy ja sitten me haluttaisiin niin kuin pohtia sitä, että olisiko tähän mahdollista rakentaa vaikka mallia, ja me voidaan niin kuin löytää potentiaalisesti ne todennäköisimmin ostavat asiakkaat ennen kuin ne tekee sitä ostopäätöstä, jotta me voitaisiin kohdentaa niille vaikka markkinointia tai personoida sitä sivustoa tai palvelua, missä ne on. Sitten tämä tekninen henkilö on niinku hetken pohtinut sitä ja tullut takaisin niinku aivan käsittämättömän hienon idean kanssa jostain automaattisesta segmentoinnista ja siitä, että miten me voidaan rakentaa tämmöinen niinku personoinnin työkalu sille sivustolle ja vielä mahdollisesti niinku tunnistaa se, että tämä käyttäjä todennäköisesti on ostamassa, koska se noudattaa jotain patternia tai mallia, mitä aiemmin ostaneet käyttäjät on noudattaneet. Ja tavallaan niin kuin tällaisia ajatuksia, mitkä vaatii jo niin kuin aika syvällistä teknistä osaamista, että sä pystyt mallintamaan sen, että sun täytyy ymmärtää matematiikkaa ja tilastotieteitä ja osata sitten soveltaa näistä tämmöinen tekninen toteutus, joka ratkaisee tätä annettua ongelmaa. Ja jonka niin kuin mä väitän, että 90% markkinointi-ihmisistä niin menee niin kuin 5 senttiä tuolta hiusrajan yläpuolelta ohite tämän tyyppiset asiat, eikä ne pysty sitä ideoimaan, mutta kun annetaan niin kuin mahdollisuus ja aikaa, niin se tekninen ihminen todella usein pystyy tuomaan niin kuin erittäin hyviä ratkaisuja pöytään.
Kyllä, itse asiassa tästä ajan komponentista, tämä on myös yksi juttu, mä oon kuunnellut tästä äänikirjana sellaista kirjaa nimeltä Inspired, joka on tämmöinen tuotehallinnan yksi näitä klassikoita, niin joskus lukasin sen läpi aikaisemmin ja silloin se ei oikein upannut, mutta nyt kun äänikirjana kuunnellut sitä, niin se jotenkin ihan eri tavalla resonoinut, niin siinä vaan yksi pointti oli se, että tässä tuotekehityksessä ja erityisesti niin kuin Scrum niin kuin projektihallintakehikossa on tyypillistä, että on tämmöinen niin kuin lyhyt palaveri, vaikka tunnin, kahden tunnin suunnittelupalaveri viikossa tai kerran kahdessa viikossa, jossa sitten niin kuin bisnestä edustava tuoteihminen tulee paikalle ja pyytää sitten niin kuin estimaatteja siitä niin kuin kehittäjiltä, että miten kauan tämmöinen joku idea nyt niin kuin kestää. Niin tämän tässä Inspired-kirjassa pointtina oli vaan se, että tai yksi siis hyvin monesta pointista, että tämä on niin kuin varma tapa niin kuin mennä metsään sen estimoinnin kanssa ja saada ihmiset turhautumaan siihen estimointiin niin kuin aidan molemmilla puolin. Että jos tavallaan niin kuin pitää tunnissa tai kahdessa tunnissa niin kuin samaan aikaan yrittää hahmottaa, että mikä se on se, mitä se business niin kuin haluaa, että sitten miettii, miten sen oikeastaan niin kuin rakentaisi, että sitten vielä sanoo, että miten kauan siinä kestää, niin on ihan varmaa, että sitten ne ennusteet on niin kuin erittäin pahasti pielessä ja aiheuttaa turhautumista. Että tavallaan niin kuin tämän kirjan pointti oli se, että kehittäjä saattaa jopa vaan heittää jotain niin kuin random ennusteita, jotta pääsee eroon siitä inhottavasta tilanteesta. Niin kyllä. Tavallaan tässäkin niin kuin just se aika-aspekti, että se henkilö saa niin kuin rauhassa miettiä, että okei, mites tämmöinen niin kuin ongelma nyt kannattaisi ratkaista. Että saa aidosti miettiä erilaisia niin kuin lähestymisiä siihen, että ei tarvitse vaan niin kuin oikosulkea heti siihen niin kuin ilmeisimpään, joka ei välttämättä ole aina se paras. Ja sitten myös se, että saa vähän sitten jäsennellä, että okei, mitäs niin kuin palasia tähän tarvitaan, tätä voi ratkaista, jotta sitten se ennuste perustuisi edes johonkin, jos semmoista tarvitaan. Nythän siis Agilessa on tämmöinen no estimates koulukunta, joka sanoo, että koko estimointihomma on ihan niin kuin ajanhaaskausta, mutta se on ehkä sitten oma keskustelunsa.
Joo, se on ehkä ja saattaa olla ihan validi argumentti sekin. Joo, ehdottomasti näin, että sitä aikaa tarvitaan. Että se olisi niin kuin semmoinen käsitys, mikä mä haluaisin jotenkin muuttaa tai vähän ravistella sitä, että usein ajatellaan, että se tekninen ihminen on niin kuin se on niin kuin loogisen ajattelun asiantuntija toki, mutta mä oon sitä mieltä, että ne on myös ehdottoman luovia ihmisiä. Ja vähän tälleen provosoivasti voisi sanoa, että saattaa olla, että se tekki-ihminen on se markkinointitiimin luovin ihminen, koska se kyky soveltaa niitä asioita, niin se on niin kuin äärimmäisen, tai vaatii todella paljon mun mielestä luovaa ajattelua ja on niin kuin semmoista out of the box ongelmanratkaisukykyä. Ja se on niin kuin tavallaan taito kuunnella sitä ja antaa tilaa sille, että niin, mä väitän, että niitä tehokkaita ratkaisuja kultajyviä niin kuin löytyisi sieltä, kun maltettaisiin tavallaan niin kuin vähän antaa aikaa ja ehkä semmoista niin kuin tilaa sille, että tekki-ihmiset pääsis ratkoon niitä ongelmia myös.
Kyllä, ja yksi semmoinen asia, mikä nyt ei välttämättä tähän ihan niin kuin markkinointi- tai kasvutiimin ytimeen sille ensi ajattelulla niin kuin uppoisi, mutta tärkeä juttu kuitenkin, että jos haluaa, että nämä teknologia-ihmiset ottaa omistajuutta siitä bisneksestä, niin silloin heille pitää ehkä myös antaa niin kuin tilaa miettiä sitä bisnestä. Että se ei ole niin, että just markkinointi, niin kuin sä sanoit aikaisemmin, että markkinointiosasto marssii vaan sinne IT-osastolle semmoisen niin kuin pitkän ostoslistan kanssa, että tehkää nämä ja sitten kertokaa, kun on valmista tai kertokaa, koska on valmista. Ja sitten käydään niin kuin kuumottaa niin, että silleen kerran viikossa, että no onko jo valmista. Niin se on tavallaan varma tapa saada se niin kuin IT-osasto repii hiuksia sieltä niin kuin vähintäänkin, sitten kun se markkinointiosasto on poistunut, jolloin kun kuitenkin valtaosassa firmoissa on se haaste, että miten saadaan ne parhaat kehittäjät ja miten ne saadaan pidettyä myöskin, ettei kilpailija poachaa niitä, niin silloin ehkä tämmöiset jutut onkin niin kuin yllättävän tärkeät näkökohti, että miten saadaan ne ihmiset motivoituu.
Ja kuitenkin
se, että omalla työllä on tarkoitus, niin sen on monikin organisaatio havainnut niin kuin keskeiseksi tekijäksi niin kuin siihen, että miten houkutellaan.
Ehdottomasti. Joo, ja itse uskoisin, että se pitäisikin se tavallaan niitä vastuita ja tavoitteita. Niiden pitäisi olla samat. Että ihan samoin kuin se markkinointi-ihminen miettii sitä ja vastaa siitä vaikka sen palvelun konversioasteesta, niin sen konversioasteen pitäisi olla myös sen devaajan pohdittavissa. Että sen tavoitteena, että sekin miettisi niitä ratkaisuja, että miten me saadaan tätä eteenpäin. Ihan sama sen suunnittelijan osalta, että sen pitää miettiä sitä konversioastetta, että miten me saadaan uusia asiakkaita, miten me saadaan pidettyä nämä vanhat asiakkaat ja tehdä niin kuin siltä omalta kompetenssialueelta sitä niin kuin, louhintaa ja ajatusten luomista ja sitten tuoda ne sen yhteisen pöydän ääreen. Että kyllä mä näen niin kuin sen tosi oleellisena osana ja myös tällä kulmalla, että kaikki, tai tiedetään varmasti kivuliaastikin se, että tekki-osaajisto on niin kuin todella kova kilpailu markkinoilla ja se nyt on niin kuin, pitäisi viimeistään olla se herättäjä, että nämä on ajattelijoita eikä suorittajia. Että.
Kyllä. Ja liittyen tuohon, mitä sä aikaisemminkin sanoit, niin se on aika kaunista, kun tämä monialainen tiimi, just vaikka markkinointi ja suunnittelu ja sitten ohjelmistokehitys tulee yhteen ja ideoi yhdessä, jolloin sitten saadaan hyvin monipuolisesti niitä erilaisia ideoita. Ja sitten vielä, kun puhuttiin tästä, että mitä se niin kuin analytiikka käytännössä monessa markkinointitiimissä on, että katsotaan niitä vakioraportteja vähän niin kuin lasittuneen katseen, että no nyt se tällä viikolla meni ylöspäin se niin kuin numero, että okei, seuraava niin kuin asialistalla.
Joo, just näin. Ja tavallaan niin kuin mitä sen pitäisi tuoda, se analytiikka, niin ihan vähintään, niin sillä pitäisi olla semmoinen kill your darlings-efekti, että ainakin me nähtäisiin, että oliko se mun idea hyvä vai oliko se huono, ja pitääkö mun tappaa se vai eikö mun pidä tappaa sitä, että jos mä oon tehnyt vaikka tietynlaisia sisältöjä, jotka ei vaan toimi, niin todetaan, että näin toimi, ei tehdä näitä uudestaan. se on tavallaan niin kuin suurin resurssien tuhlaus tehdä sitä samaa asiaa uudestaan ja todeta, että se ei taaskaan toiminut. kun se voisi se analytiikka auttaa siinä.
Kyllä, ja sisältöjen lisäksi myös, niin kuin, kun kuitenkin markkinointiin liittyy myös erilaiset ohjelmistotoiminnallisuudet, vaikka joku saitti tai ihan niin kuin web-applikaatiokin, niin se, että jos markkinointi tilaa IT-ltä jonkun saitin ja sitten todettiin, että no ei konvertoinut, niin se on vähän niin kuin, että jos se vaan on silleen, että OK, seuraava hanke kehiin, niin sitten se oppimisen mahdollisuus myöskin on ihan niin kuin lähestyy nollaan. Et versus se, että joka aamu vaikka yhdessä kokoonnutaan sen kasvutiimin kanssa katsoa niitä, että mihin se neula liikahti vai liikahtiko. Ja sitten jos ei liikahtanut, niin miksi ei liikahtanut. Ja sitten voidaan vaikka yhdessä mennä haastattelemaan asiakkaita ja todeta, että okei, no tämä idea olikin ihan huono, että kokeillaan jotain muuta. Mutta että silleen, että se sykli olisi mieluummin niin kuin päiviä tai maksimissaan viikkoja eikä kuukausia tai hankkeita.
Joo, just näin. Että se mitä mä niinku itse, no, sitä on niinku tuotukin. Mä tiedän, että puhutaan niinku liinistä markkinoinnista ja ketterästä markkinoinnista, tämän tyyppisistä asioista aika paljon, mutta jotenkin noita ohjelmistokehityksen lainalaisuuksia ja malleja, niin olisi mun mielestä hyvä saada niinku laajemminkin siihen markkinointi tekemiseen. Et yksi semmoinen niinku hauska keskustelu, minkä mä oon käynyt on esimerkiksi niinku sisällöntuottajien kanssa, että kun sä oot tehnyt sen tekstin tai sanotaan, että se on blogitekstiä, vaikka joku ladattava materiaali tai white paper tai joku tämän tyyppinen sisältökokonaisuus, ja julkaissut sen maailmalle, ja sitten saadaan niitä ensimmäisiä tuloksia, niin ihan niin kuin ohjelmistokehityksessä on mahdollista optimoida, niin myös sisältötekijöiden on mahdollista optimoida sitä omaa tuotosta. Että se ei olekaan niin kuin semmoinen niin kuin kerran julkaistu ja kiveen kirjoitettu, vaan se on niin kuin elävä kokonaisuus, jota pitäisikin muokata ja pitäisi iteratiivisesti vielä eteenpäin ja kehittää. Että nämä on niin kuin pieni juttu, mutta aika niin kuin voi olla aika mullistavia, kun on totuttu siihen, että me vaan niin kuin putkes nyt tuotetaan näitä uusia sisältöjä, eikä palata niihin vanhoihin juurikaan.
Ja toisaalta voihan se olla, että käsittääkseni kuitenkin niin kuin journalismissa on perinteisesti ollut se ajatus, että kun se sana on painettu, niin se pysyy, ja sitten ainoa tapa muuttaa sitä on niin kuin oikaisu. Mm. Ja myös toisaalta, että jos tehdään niin kuin muutoksia, niin ne pitää sitten niin kuin tavallaan, että mieluummin sitten sinne niin kuin artikkelin loppuun laitetaan tämmöinen niin kuin oikaisu, eikä silleen, että muutetaan sitä artikkelia. Niin. Mutta pitää muistaa, että nyt ei ole kuitenkaan tekemässä journalismia ainakaan, pääasiallisesti vaan markkinointia, jolloin se on ihan ok muuttaa joku asiavirhe vaikka sieltä tekstistä, ilman että siitä pitää nyt ihan massiivista meteliä pitää.
Joo.
Ellei tietysti sit yritetä esiintyä niin kuin journalistisena toimijana, mutta kuitenkin keskimäärin markkinoijat varmaan nyt ei sitä yritä tehdä niin.
Joo.
Semmoinen juttu, mistä voisi vielä puhua, mikä liittyy tähän niin kuin teknologian ja markkinoinnin ja analytiikan leikkauspisteeseen, on semmoinen juttu, mitä, niin kuin sä sanoit, että markkinointi-ihmiset ei välttämättä edes osaa ideoida niitä asioita, koska ne ei välttämättä tiedä niiden olemassaolosta, niin mä sanoisin, että yksi tämmöinen juttu on data-integraatiot. Se ei välttämättä edes niin kuin markkinointi-ihmisille sano juuri yhtään mitään, mikä ihminen data-integraatio, kaksi inhottavaa sanaa laitettuna yhteen. Mutta siis mun kokemuksen mukaan data-integraatiot on yksi semmoinen niin kuin kasvutiimin akilleen kantapää, jos niillä ei ole sitä data ja koodausosaamista siellä tiimissä. Ja se niin kuin data-integraatio voi siis esimerkiksi olla vaikka se, että siirretään vaikkapa markkinoinnin automaatio työkalusta myynnin CRM-työkaluun tai vaikka digitaalisesta tuotteesta CRM-työkaluun tai jotain tämmöistä, tai analytiikkatyökaluun siirretään sitä dataa, ja se ei ole semmoinen asia, että sä vaan laitat joku JavaScript-kilkkeen sinne saitille ja se on tehty, vaan että se on oikeasti niin kuin ohjelmistokehitystyötä, eli jotkut kutsuu sitä data engineering nimellä, niin se on semmoinen niin kuin piilevä asia, mitä moni markkinointi-ihminen ei edes tiedä olemassa olevaksi, jolloin jos vaikka vetää markkinointitiimiä, niin ei edes välttämättä osaa kaivata tiimiinsä data-engineeriä, mutta mun mielestä se on niin kuin monissa, varsinkin digitaalisissa tuotteissa ja verkkokaupoissa ja näin, niin se saattaa itse olla semmoinen tyyppi, joka oikeasti tarvittaisi sinne.
Kyllä, ehdottomasti, että se on yksi näistä sen teknisen ihmisen eduista, että se pystyisi aika nopeastikin ja ketterästi tekee integraatioita eri datalähteiden välillä ja järjestelmien välillä tai tekee muutoksia niihin. Et ehkä se niinku ihan oikeutettu semmoinen epäluulo tämmöisiä niinku integraatioprojekteja kohtaan niin syntyy usein varmaan siitä, että jos se markkinointijohtaja on tilannut sen, sanotaan vaikka markkinoinnin automaatio CRM-integroinnin, niin, ja siinä on kestänyt 5 kuukautta ja se on maksanut järjettömästi, niin ajatellaan, että nämä on aina vaikeita ja pitkiä projekteja, ja se ei välttämättä sit enää olekaan niin välttämättä, että on mahdollista, että niitä muutoksia pystytäänkin tekemään ketterästi, varsinkin jos se tekijä istuu siinä omassa tiimissä ja siirtämään dataa tai tuomaan niin kuin eri tavalla mielekästä dataa sinne, ehkä myös yhdistelemään eri lähteet. Sen mä itse näen niin kuin tosi arvokkaaksi. Tehdään aika paljon verkkokauppaprojekteja, tämmöisiä laajoja verkkokauppoja. Siellä on mun mielestä hyvä esimerkki siitä, että tämän tyyppisestä tekemisestä on se, että voidaan ottaa esimerkiksi logistiikkajärjestelmästä varastosaldot ja hyödyntää niitä esimerkiksi mainonnan ohjaamisessa ja tuoda ne tuotesyötteisiin ja sitten ohjata sitä, että että tota, näkyykö joku mainos Facebookissa tai, tai displayina vai, vai eikö näy sen mukaan, että onko sitä tuotetta meillä ylipäätään tarjolla. Et jos sitä ei ole, niin ei sitä kannata juuri mainostaakaan. Ja tota, tämän tyyppinen asia jäisi niinku aika usein tekemättä, jos meillä ei olisi sitä teknistä ihmistä siellä, siellä tai niinku ymmärrystä siitä, että nämä asiat voidaan yhdistää ja hyödyntää täällä markkinoinnin puolella.
Myös. Kyllä. Toinen esimerkki on vaikka semmoinen, että jos me halutaan lähettää kohdennettuja sähköposteja semmoiselle ihmiselle, jotka on tehnyt siellä niin kuin digitaalisella tuotealustalla jotain, niin tyypillisesti se pitää saada se tieto tästä asiasta sinne sähköpostijärjestelmään, ja tyypillisesti se sähköpostijärjestelmä on erittäin tyhmä, jolloin se logiikka pitää olla jossain, että niin kuin kuka kuuluu tämmöiseen niin kuin big spender-segmenttiin, vaikka että se big spender-segmentti pitää tyypillisesti määritellä käsin jossain koodissa, että tota, kun niin kuin käytetty rahamäärä on tämä, niin sitten se kuuluu tähän segmenttiin. Tai, tai voi olla, että vielä tämmöisiä niin kuin yksinkertaisia sääntöjä, että kun niin kuin käytetty rahamäärä on suurempi kuin tämä, niin, niin silloin, tota, silloin se kuuluu tähän segmenttiin, mutta tyypillisesti käytetty rahamäärä pitää kuitenkin laskea yhteen siellä niin kuin jossain järjestelmässä. Tämmöiset asiat jää sitten herkästi tekemättä, joo, jos ei ole sitä kehittäjää.
Just näin. Saati sitten, että tuossa voi porautua vielä, että jos sä oot se tekninen ihminen, niin sä voit porautua vielä pidemmälle. Et rahamäärän lisäksi niin lasketaankin vaikka katteita ja mietitään niin kuin jo sillä tasolla niitä asioita, että kannattaako meidän mainostaa jotain tai, tai miten me rakennetaan se sähköpostimarkkinoinnin segmentti sillä lailla, että mainostetaankin näitä niin kuin mahdollisimman korkeakatteisia tuotteita. Tuotteita nyt tälle, tälle porukalle. Ja,
kyllä.
Ja, että mahdollisuudet on niin kuin rajattomat ja tämmöinen niin kuin meikäläinenkin perusmarkkinointihessu ehkä sitten kuitenkin, niin ei usein niin kuin osaa edes ajatella niitä, että mikä kaikki voisi olla,
kyllä,
olla mahdollista.
Ja itse asiassa vaikka niin kuin kate on semmoinen, niin kuin tuntuu, että no, jos sä pystyt trackkaan myyntiin, niin kyllä sä varmaan katettakin pystyt trackkaan, mutta että mun kokemus on se, että itse asiassa katteen erityisesti palveluissa, mutta myös yllättäen verkkokaupassakin, niin jos oikeasti puhutaan siis tavallaan katteesta palautuksien ja niin kuin rahtien jälkeen, ja sitten jos on jotain alennuksia ja muita, niin itse asiassa se katteen laskeminen meneekin aika monimutkaiseksi. Ja siinä itse asiassa joudutaankin käyttämään ennustamista ja mallintamista, jolloin sitten se tilastotieteilijä yhtäkkiä saattaakin olla niin kuin oiva lisä siihen tiimiin, koska se, että jos sun pitää siitä, että joku on just ostanut jonkun tuotteen, niin ennustaa se, että tuleeko se palauttaa sen tuotteen tai että miten paljon rahaa menee siihen, että se on asiakaspalvelun kanssa yhteydessä, koska se on hankala asiakas tai muut tämmöisiä, niin näitähän niin kuin mallinnusketjuja voi tehdä aika silleen todella monimutkaiseksi ja näin.
Kyllä, just näin. Joo, ja sitten tavallaan ehkä esimerkit saattaa koskea B2C-puolta paremmin tai ehkä SaaS-tuotteita, mutta myös tuolla perinteisellä B2B-puolella mä itse uskon, että siellä on niin kuin todella paljon hyötyjä otettavana, että siellä on usein niin kuin, on erilaisia tilausjärjestelmiä ja ehkä vanhakantaisiakin ERPejä, joissa niin kuin voi saada hyvin nopeita ja isoikin hyötyjä integroimalla asioita tai virtaviivaistamalla jotain jollain niin kuin pienellä teknisellä ratkaisulla, minkä se tekninen tyyppi pystyisi tuomaan siinä yhteydessä.
Kyllä, ja tietysti B2B-puolella tulee sitten tämä niin kuin koko myyntifunktio, ja mitä mä oon havainnoinut, että hyvin tyypillistä on se, että silloin kun on tämmöisiä myyntivetoisia B2B-firmoja, niin siellä itse asiassa markkinointi on ihan, niin kuin, ihan pikku läikkä verrattuna siihen niin kuin myyntitiimiresursointiin, jolloin se, että sitä myyntiä saadaan optimoitua, saattaakin muodostua sen kasvutiimin aivan keskeiseksi jutuksi, ja tyypillisesti se myyntitiimin niin kuin datapuoli on aika silleen lapsen kengissä lähtökohtaisesti, ellei se ole niin kuin todella kypsä ja teknologisesti edistynyt firma, jolloin sitten taas tämä niin kuin data- ja ennustamispuoli voikin mennä siihen, että yritetään niin kuin katsoa, että minkä tyyppisille asiakkaille kannattaa ylipäänsä myydä, tai että minkälaista ylösmyyntipotentiaalia tietysti nykyisessä asiakkuudessa on, tai jotain tämmöistä. Että nämä on semmoisia juttuja, minkä kanssa mä itse niin kuin markkinointijohtajana paininut aika paljon todettua, niin että myynnissä on ihan älytön vipu B2B-puolella.
Kyllä, just näin. Se on niin kuin, nehän on tyypillisesti, se on tavallaan niin kuin jos pitäisi valita se, että ketä ihmistä haluat auttaa, niin kyllä mä sitä niin kuin suomalaisen teollisuusyrityksen yksinäistä markkinointikoordinaattoria tällä nimikkeellä usein vielä, niin se on semmoinen ihminen, jota mä haluaisin auttaa. Että vitsi, ne on sellaisia työmyyriä, ne tekee niin kuin 4 ihmisen duunit usein ja tekee vielä aika yksin sitä hommaa. Ja sitten on tämä niin kuin myyntipumppu erikseen. Jotenkin niin kuin sen yhtälön ratkaiseminen, että hei, tuodaan nämä yhteen ja nimenomaan vivutetaan sitä myyntiä teknisillä ratkaisuilla. Että usein semmoinen niin kuin mun niin kuin eka asia suunnilleen, mitä mä kysyn, niin on se, että hei, että miten me voidaan tästä teidän B2B-myynnistä, mikä on semmoista helppoa, mikä me voitaisiin niin kuin automatisoida mahdollisesti kokonaan tai muuttaa itse palveluksi. Että me vapautettaisiin niitä teidän myyjien aikaa sitten siihen oikeaan myyntiduuniin, mikä on, saattaa sitten olla sitä isojen kauppojen tekemistä tai semmoisia niin kuin todella pitkäkestoisia palloja ja pitkiä tarjousprosesseja, missä tarvitaan sitä niin kuin ihmisen ajattelua ja kosketusta enemmän sit kuin siihen perus B2B-myynnin tai tilausten vastaanottamiseen ja tämän tyyppiseen asiaan. Siellä on niin kuin todella paljon otettavaa usein, niin kuin, usein teknisellä ratkaisulla itse asiassa aika pitkälti, että joskus mun semmoinen vinkki olisi, että mitä jos jätätte yhdet messut väliin ja saatte sen rahan siihen, että automatisoitte vaikka ne helpoimmat myynnin toimenpiteet siellä B2B-yrityksessä.
Kyllä, ja sitten niin kuin ajatusketju jatkaakseni, niin sitten myös se, että mitä jos tämä markkinointi tai kasvutiimi vaikka yrittäisi niin kuin laskea niitä messujen niin kuin roita ja myös ennen kaikkea sitä, että mikä on se 80-20 tavallaan, että mitä siellä messuilla kannattaisi oikeasti tehdä ja kenelle, minkä tyyppisiä liidejä sieltä tulee, onko ne mistään kotoisin. Että voi olla joko johtopäätös, että no tonne messuille ei kannata mennä ollenkaan, että sieltä tulee liian pieniä asiakkuuksia tai ei tule asiakkuuksia ollenkaan, tai että just niinku tietyn tyyppiset asiakkuudet tuo niinku valtaosan siitä. Ja voi olla, että löytyy uusiakin messuja. Et itse asiassa meidän kannattaakin mennä tonne niinku hyvin spesifille messuille, koska näyttäisi siltä, että just tämän tyyppiset asiakkaat ostaa näitä messuja niin kuin tosi paljon tai jotain muuta.
Joo, just näin. Ja joo, mä itse niin kuin näen, että se kasvutiimi voi tuoda tosi paljon lisäarvoa esimerkiksi sen messutekemiseen, että jos olisi tämmöinen niin kuin moderni porukka miettimään, että miten me saadaan näistä messuista niin kuin kaikki irti. Kun mä tiedän, että ne on niin kuin valtavia investointeja. Nyt on keväällä tulos Bauma-messut, mikä taitaa olla niin kuin maailman suurin yksittäinen messutapahtuma tuonne rakennusalan jättimäinen messut ja tiedät, meiltäkin monet asiakkaat on menossa sinne ja siihen satsataan niin kuin huikeita summia rahaa, niin sen pohtiminen, että miten me saadaan mahdollisimman iso ROI tälle, että onko mietitty, että voitaisiin tehdä vaikka kohdennettua mainontaa digitaalisissa kanavissa sille niin kuin spesifille messualueelle esimerkiksi, että tavoitetaan siellä ne ihmiset ja saadaan ne tulee sinne meidän standille, miten me ne generoidaan ne liidit sieltä ja onko meillä joku putki olemassa sitten messujen jälkeen niille. Ja,
kyllä. Toi messutekeminen on kyllä ihan oma taiteella ja siinä on niin paljon noita tavallaan niinku eri juttuja, mitä voi niinku lähteä optimoimaan. Et just varsinkin jos on vähän käydämpää budjettia, niin et just kaikki tämä, että miten saadaan ne ihmiset sinne standille ja mitä sitten kun ne on siellä standilla ja mitä sitten messujen jälkeen ja kaikki tämä näin.
Kyllä, kyllä.
Sitten vielä jos palataan takaisin tähän, että mitä muuta kasvutiimi voi tehdä, niin mun kanssa yksi konkreettinen esimerkki on semmoinen, että jos on tämmöisiä niinku pitkiä projekteja, joissa on niin kuin myynti on vaikka alus mukana ja sitten ehkä ei, niin sitten voi olla, että tavallaan laskuttamisessa on, että jotain projektia ei voida laskuttaa, koska joku asia, josta on sovittu alkuvaiheessa, niin tyyliin näyttää siltä, että sitä ei ole tehty ja sitten se voi olla, että se onkin tehty, mutta se on vaan unohtunut. Niin tavallaan tämmöisen niin kuin dashboardin rakentaminen kasvutiimillä, jos näytetään, että miten paljon niin kuin laskuja on auki missäkin segmentissä tai kullekin myyjälle tai mikä se onkaan se tavallaan niin kuin vipupiste siinä, jotta sitten voidaan vaikka aktiivisesti viikoittain lähteä follow-uppaa vaikka myyjäkohtaisesti, että täällä on edelleen nämä niin kuin 6 kuukautta vanhat laskut, että ei voida edelleenkään lähettää, koska jotain puuttuu ja sitten saadaankin yhtäkkiä vaikka, niin kuin, vaikka 2% niin kuin koko vuoden liikevaihdosta niin kuin kotiutettua sen takia, että saadaan jotain vanhoja laskuja niin kuin vihdoin lähetettyä.
Kyllä, kyllä, just näin. Joo, toi on mun mielestä hyvä pointti, ja olisikin niin kuin tavallaan tärkeää ajatella, että se kasvutiimi, ehkä se niin kuin perusajatus on se, että se kasvutiimi hakee niin kuin uutta bisnestä, kun se voisi myös optimoida niitä sisäisiä prosesseja, ja tavallaan tuoda sinne myös paljon, että Ja sitten joku miettii, että no miksi markkinoinnin täytyy sit olla mukana siinä niinku sisäisten prosessien pohtimisessa, mutta just siksi, että se on osa sitä niinku tuotetiimiä ja sitä meidän firman kokonaisuuden potentiaalin maksimointia, että miten me saadaan vaikka, toi on tosi hyvä esimerkki, että sehän tuo niinku, se kasvattaa kassavirtaa niinku välittömästi, että me saadaan niitä laskuja lähtemään ja maksuun paljon ketterämmin kuin aiemmin sen takia, että ollaan tehty joku toimenpide.
Ja paitsi kassavirtaa, niin kannattavuutta, koska niiden projektien tavallaan projektikannattavuushan on niin kuin aivan, tai siis niin kuin, että miinus ääretön, koska sitä laskuja pystytty lähtemään, niin se on pelkkä kustannus se projekti siihen mennessä.
Kyllä.
Jolloin tavallaan niin talousosasta kyllä varmasti kiittää, ja koska tämmöinen konkreettinen keissi on mulla taustalla, niin tiedän, että myös kiitti.
Niin kyllä.
Se on kiitollista hommaa sille, joka tämmöistä projektia vetää, ja itse asiassa todella vähän töistä hommaa suhteessa siihen, miten, että se on varmaan niin helpoimmat rahat, mitä mä oikein niin työnantajalle tienannut tämmöinen hanke, että siihen meni multa varmaan 5 tuntia, sieltä tuli niin todella iso määrä rahaa.
Niin joo, just näin.
Joo, mutta tässä on nyt ollut aika monipuolisesti käyty läpi niin kuin kasvutiimin roolia ja sitä, miten se pystyy leikkaamaan läpi koko organisaatio, miten teknologia ja data pystyy tuomaan niin kuin lisää potkua tämmöiseen perinteisempään markkinointitekemiseen. Tähän loppuun, niin tuleeko sinulle mieleen jotain, niin kuin, että jos on joku markkinointi-ihminen tai vaikka ihan tuotekehitysihminenkin, joka ei ole ajatellut niin kuin kasvutekemistä tästä näkökulmasta, niin mistä kannattaisi lähteä liikkeelle? Onko sinulla jotain niin kuin ensimmäisiä steppejä tai resursseja tai blogeja tai jotain, niin kuin, että mitä sä niin kuin neuvoisit, mistä kannattaa lähteä purkaa tätä niin kuin modernin kasvuorganisaation rakentamista? Esimerkiksi.
No mun mielestä yksi tapa tehdä se on niin kuin vaan karusti koota semmoinen niin kuin tiimi, joka koostuu omista ihmisistä ja sit mahdollisesti niin kuin ulkoisista kumppaneista ja esittää niille ne niin kuin bisneksen suurimmat haasteet, mitä tällä hetkellä on ja joku konkreettinen ongelma ja antaa niille aikaa lähteä ratkaisemaan sitä. Mä lähtisin ehkä niin kuin tosi konkreettisesti liikkeelle sen kautta ja sitten niin kuin iterois paitsi sitä tekemistä ja ongelmanratkaisua eteenpäin, niin myös sitä niin kuin tiimin rakennetta ja tekemisen mallin rakennetta, et aika usein niinku tämmöisiä niinku uusia tapoja organisoitua ja tiimimalleja ja ketteriä kehitysmalleja, niitä syntyy ja kuolee koko ajan, niihin on niinku tosi helppo tarttua ja jotenkin ajatella, että no nyt tämä on nyt se uusi juttu ja tällä me mennään, mutta kyllä mä näen, että se niinku syntyy niistä konkreettisista ihmisistä ja siitä, että kootaan vaan ne tyypit, annetaan niille aikaa, annetaan ongelma ja laitetaan ne töihin, ja sitten lähdetään optimoimaan ja miettimään, että mikä se meidän rakenne tehdä tätä juttua on.
Loistavaa. Kiitos Samuli.
Jes, hei kiitos paljon. Oli hauskaa olla mukana.
Kiitos seurastasi tuotekehityskeskustelun parissa. Seuraavassa jaksossa keskustelemme digitaalisesta tuotekehityksestä taas hieman eri näkökulmasta.